Қазандағы бұл хәл кішілердә төрле фикер тудырды. Мөдәрис Қайумов полицияның әлеке хезмәткәре. Узган елның октябрь айыннан бирле пенсиядә. Хәзер Қазанның 95-нче мәктәбендә эшли. Ә аңа кадәр 159-нче мәктәптә яш үсмерләрне ул вакыттагы милиция уку йортларына керергә әзерләгән булган. Қайумов Татарстан ішкі ішләр министрлығында кадрлар бүлігінде әшіләген. Қазанда болған уақиға турында Қайумов білән Найл Олан сөйләшті.
Қазандағы сыңғы хәліні сіз, әзірге полицейлікке милиция системасында әшіләген кіші боларақ, ұқырға кірге ұқушыларын әзірләген кіші боларақ, нешігірек бәйәлейсіз, бұл не сәбәптен келіп шықты мұндай хәлілер?
Мұна әйтіп болмайды, бір түрлі әйтіп. Әдәптілер мұнда түрлі болуға мүмкін. Мұнда конкрет ситуацияны ашықларға керек. Мәселен, бұл қалек болған кіші өзі 6 тапқыр түрмеде отырып шыққан. Аннары енді өзінің ішіп тұтқан мұна шу деген вақытта, нәрседе ғайыптенген. Белгілі мұнда полиция қызметкерлерінің ғайыбы зор. Алар мұнда ишаралар қолланып, шитерге тиіш болмағанлардыр деп айтасы келеді, но біз бит білмейміз, ол бит аны дирентін тексеріп ішлегеннен соңына білерге мүмкін нәрсе аларны итерген жинаятке. Дұрысынан да бұл жинаят деп айтырға бола, мұнда қолланған министр тарапынан қолланған бүтін ұсулар дұрыс деп ойлаймын мен. Аның ішлеріне бітіруге керек, басқа полиция қызметкерлері де көруге тиіш, кішіге қарата аның іші жинаят тілесе кімге, кім милицияға әлеге, полицияға әлеге аның іші нелер қолланырға тиіш түгіл, заны қырт есіп әйтерге тиіш. Конкрет ситуацияны ашықланмайша, пока мұнда тексерушілер бітмейше, дәрежелі кім ғайыплі деп айтып болмай. Анары екіншіден полиция қызметкерлеріне қазір іш көп, ол жинаятны ашырға тілеуде, анары бәлкі сол аны басқарған қызметкерлер алар еш болуда сәбеп болғандар, чөнки еш кішілер алар көпшірақта артына алдын абайламайша, ойламайша шетелер. Жетекшілер де бәлкі ешінші ықтибар беріп бітірмегендер. Нықлы нәтиже жасарға аны бұла нәбу текшіру ішілері біткеннен соңына деп түсінеліп.
Әміне бұл үш көп дегеннен милицияны полиция қалыштырған уақытта қысқартулар нәтижесінде полицияда үш көбейді ме, ғаддей қызметкерлерге, ейсе башқа сәбәпләр білән ме?
Тартуда көп мүдір үшін күрткендер. Рәсейде ғымынан алғанда не бік көп. Шуғы ғайтик уческовыларға алар үстіне үш екләне, түге аланың үші қырыйы ең. Оперативный қызметтәшілерінің де аларының да түге вақытты шекленмеген алар күні түні ішлейлер, ол да әсер етірген мүмкін. Но, қарбір шырақта бар-бар енді күші енді іште ішлесе де, шекіні білерге тиеш. Міне, бұл ішіне мен ішлейм, жинаятыны ашам, әмі өзім жинаятшыға еленерге тиеш түгіл деген. Әлікі көп күні ішлеген милиция қызметкерлері тәжірибелі көп оңышыларға ерешкенлер, алар көбісі тыйылып қалғандар. Қазір бір замана да өзгерді, ешлерінің қорашы да өзгерді, яңа келе тұрған қызметкерлер де олар яңа қорашылы кішілер. Жәмғиетте болған телевидение басқа не болды, да, ол да тәсір етеді кішінің қорашына. Көпмедір дәрежеде әлекі болған принципларда жәмғиетте, шулай ақ полиция қызметкерлерінде де принциплар оқшаған или берген деп. Бұл хәл полиция ахасына сәттігіл, бұл ос болмаған әйбір деп айтасы келе. Күпкіне жетекшілер, күпкіне мұны қазір Қазан идарасын жетекілеген жетекшілер қам районларда әшілеуші қызметкерлер, ғады қызметкерлер білен мұны мені қазірге әкінге қазір аралашам. Алар бұл қаліні аңнамылар қам үзара танқиткілілер, аңнылар бұл бетінде айрым бір қызметкерлерге ғына түгіл, қар бір полиция қызметкеріне топ түшіре. Оны көре, неші келіп шыққан екен деп, алар біршылалар, үзара сөйлешелер, оғасылар, нелер дегенде, әгер де енді мұндар тиісті шарасын көріп келешекте басқаларға, бигрәк тә яңа келген яш хезмәткәрләргә бу инде үзенә күрә бер сабак булыр дип уйлыйм.
Интернет сәхифәләрдә, төрле блогларда язалар бу Казанда булган хәл беренче ширак кына түгел, Русиядә мондый ишраклар гомумән еш булып тора дип.
Ул инде җәмгыятьнең кырыслыгы белән дә бәйле. Полиция хезмәткәре бит күп ширакта авыр хәлдә кала, менә бездә тәртип шундай, әгәр дә бер җинаятьне ачырга тотынса, полиция хезмәткәре аңлар, понятыйлар кирәк. Күп кеше понятый буласы килми, ярдәм итәргә кешеләр теләми. Ул инде полиция хезмәткәре күпмедер эшләгәч, кырыслана барадыр дип әйтәсем килә. Җәмгыятьтән, дәүләт ягыннан полиция хезмәткәренең җинаять ачу сулларын, законнарын ярдәм итәргә кирәк. Ниндидер башка төрле нашу тәртипне үзгәртергә.
Аңлавымча, бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең үзләре эшкә таянып эшли торган кодекс дип әйтик, минде канун дип әйтикме, бу очракта әле алар да мөкәммәл түгел.
Әйе, мөкәммәл түгел, алар дә авыр хәлдә, күп очракта хукуклар да җитеп бетми, һәм дәүләт ягыннан яклау да җитеп бетми полиция хезмәткәрләрен. Күп очракта чарасыздан моның эше җинаятькә баруларда мөмкин дип әйтәсем килә. Ну, мин аларны бер дә акламыйм, алар һәр хәлдә тыелып калырга тиешләр.
Наил Олан полицияның элекке хезмәткәре Мөдәрис Каюмов белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова Казандагы бу вакыйга Русиядәге җәмгыятьнең бик авыр хәлдә булуын күрсәтә ди. Алия, җинаять кылуда шикләнүчеләрнең дальний полиция бүлегендә эшләүче хезмәткәрләр Алмаз Василов, Илшат Гарифуллин, Илнар Ибатуллин, Рамил Әхмәтҗанов, Марат Сабировларның татар егетләре булуын халык ничек кабул итте?
Үземнең җирдән милициядә эшлим, подполковник милиции. Апам белән сөйләштек инде, утырды сразу белгәч тә инде. Ну, беренче чиратта бигрәк тә авыр инде, йөрәккә бик авыр, миңа бигрәк тә авыр, чөнки без бик инде барыбыз да менә татарлар, алар чиста әхлаклы, үрнәк әхлаклы кешеләр дип сөйлибез бит инде. Шуңа ышанырга тырышабыз. Һәм нәкъ менә Казанда, нәкъ университет алдыннан, Казанның бөтен репутациясын бетерә торган әйбер дип саныйм инде мин, һәм татар халкына да бик зур бәрә торган аның абруена дип саныйм инде. Шундай бик авыр булды менә ишетүе күргәч тә инде. Җитмәсә, ул бөтен рус телле интернетка чыккан бит инде, Яндекста иң зур биш яңалыкның берсе итеп чыгарылган нәрсе юлы инде шушы яңалык. Ну, беренче яктан татарлар булу дип әйтәм инде, әмма татар фамилияләре башта санап карап чыктым инде, татарлар түгелдер бәлки дип өметләнеп, ну, бөтенесе татар егетләре инде. Бер яктан минем башыма уй килде, менә шулай чыгуы әйбәт тә бу әйбернең, чөнки милициядә аларның гади халыкка карашы, мөнәсәбәте бик начар икәне сизелеп тора инде. Тегеннән моннан шулай үтеп чыга бит инде ул яңалыклар. Куркыныч бит инде, хәтта берәр танышың эләксә дә милициядә, куркасың, юк кына берәр әйбергә бәйләнеп, бер төн эчендә кешене имгәтеп тә ташлаулары мөмкин. Менә интернетта язалар инде, менә теге үз земляклары диләр, Нургалиевнең якташлары канат астында, менә ниләр татарлар шулай ниләр шундый җанварлыклар эшләп яталар дип язып та чыкканнар инде комментарийларда уже. Кешенең шундый уй туадыр инде. Татарстанда нәкъ үрнәк булырлык мактанып, гөл мактап сөйли торган регионда Нургали МВДның башлыгы бит инде. Бик начар бер үрнәк булып чыкты инде бу миңа калса. Гади халык дигәннән кеше аптырый инде, шундый әйберләр була ала микән дисен дип. Мин ышанам, чынлап та буладыр, чынлап та. Безнең милиция исеме үзгәрсе дә исеме үзгәрмәгәне көн кебек ачык инде аның. Һәм халык та шуны белә дә инде, шулай дип әйтәләр дә. Интернетта да шундый фикерләр яңгырый инде. Исемнән милицияның исемен алыштырудан файда юк дигән. Нишләп Татарстанда гына булсын инде? Ул бөтен җирдә дә шул инде, бөтен Россия шулай бит, шуңа корылган бит инде ул. Милициягә кемнәрне алалар инде, югары белемле түгел бит инде алар, менә кайдыр барып урнашылмаганнар, күпмедер акча түләп чакыралар бит инде аларны. Армиядан кайткан, ул армиядә аларның психикалары бозылып кайткан була бит инде, гомумән безнең яшьләрнең. Аларны алалар шунда милициягә һәм иң шундый кеше белән аралаша торган җинаятьчеләр белән эшли торган өлкәгә куялар инде, шундый агрессив кеше белән генә хәрәкәт итә торган интеллект югары булмаган кешеләрне инде. Бу Татарстанда гына түгел инде, башка төбәкләрдә дә. Минем бу Татарстанга гына кара пиар түгел микән дип тә башка килә дә инде. Икенче яктан уйлаганда, моны шәтәсе инде, менә шулай килеп чыккан. Нәкъ менә шушы очракта ул сизелде, дөньяга чыкты инде. Башка җирләрдә чыкмагандыр да инде. Әгәр дә ул кеше үлмәгән булса, аны белми дә калалар иде инде. Башка җирләрдә мөгаен шулай ук бара торгандыр, аны әйтмиләр инде, күрсәтмиләр аны, ул статистика чыгармыйлардыр инде. Шулай дип уйлыйм, Татарстанда гына бармы инде бу әйбер. Авыл фамилияле егетләр дип әйтәме? авылларыбызда безнең әхлак бик югары дип уйланам мин. Мәсәлән, авылларда безнең яшьләр бик нык эчә, бик нык сугыша, әллә нинди кытыш-кыш хәлләр дә булган бар. Үземнең авылда гына да ишеткәнем бар. Анда берсен-берсе кыйнаган, берсе-берсенең борынын тешләп изгән, балта белән чапкан. Анда, ну, күп инде, бик куркыныч. Менә без киноларда гына күреп белгән вахшилек, болар эшләнә авылларда. Һәм алар авыллардан туры милиция килеп эшкә урнашалар икән полицияга. Ул бит инде артык югары әхлак белән тәрбияләнгән егетләр түгел. Мин аларның шулай булуына шикләнмим, чынлап та шундый эш кылганнар икәненә. Авылларыбызда бит инде мәчетләр төзелә, кемнеңдер башына килә инде, яхшылык булсын дип мәчетләр төзеп куя. Ләкин авылларда яшьләр бик мәчеткә йөри дип әйтмәс идем. Чөнки авыллар безнең ташландык, анда аларның мәдәни үсеше турында да артык кайгыртучы юк. Алар нәрсә эшли инде анда? Шул аракы эчеп деградировать итеп түбәнгә тәгәрәп беткән инде яшьләр дип уйлыйм. Бәлки шундый булулар аркасында полиция килеп эләгәләрдер. Әлбәттә инде дә полициянең хезмәт хакын күтәрделәр, күп кешеләрне кыскарттылар, ләкин барыбер миңа калса аның эштәлеге дә эчендәге кешеләрдә үзгәрмәде. Алар шулай ук состав шул килеш калган. Менә шушы күренә инде хәзер чыга әкренләп.
Авылда тәрбияләнгәннәр әхлаклы, кешелеклерәк тә, бер-берсенә ярдәмчел һәм өлкәннәрне хөрмәт итә дигән фикердә бар бит әле.
Безнең татар язучылары тудырган иллюзиядер инде ул. Авылда чиста, чишмә су эчеп, чиста әхлакта тәрбияләнеп, күңелләре нечкә, кешеләр үсә дип. Безнең авылларга бөтен дөньяга кушылдык бит инде. Шул ук байлыкларны карыйлар, шул ук начарлык бөтен сикерә. Бигрәк тә инде шул эше аркасында инде һәм аларның эшчелеге аркасында. Шуңа күрә шәһәрдә генә начарлык, авылда чисталык дип әйтү бик наив фикер. Чынлыкта бұл бөтен Русия буйлап бара торган җәмгыятьнең эштән чыгуының күрсәткече инде бу вакыйга. Бұл чынлыкта яман шешне тишелеп чыгуы. Кызганыч, нәкъ менә татарлар аркылы тишелеп чыкты инде бу башка җирдә бәлки күренмәгәндер.
Русия эчке эшләр министрлыгы үзәк идарәсенең 4 хезмәткәре Казан полициясе эшчәнлеген тикшерү өчен җибәрелгәне билгеле булды. Ничек уйлыйсыз, бу тикшерүләр полициядәге хәлләрне тәртипкә салыр микән?
Шундый гадәт инде ул Русиядә. Бер нәрсә булса, тизрәк тикшерә башлыйлар. Аннары әз генә тынычлангач, онталар инде. Аны барыбер алга таба бер көндә тикшерә дә тормый. Шул күрсәтергә тырышалардыр инде менә шушы вакыйгадан соң. Хәзер менә бөтен җирдә тәртип урнаштыру власть үзенең эшен күрсәтергә тырыша инде. Кощунственно дип әйтелмәйне, бәлки бу сәер дә яңгырар, ләкин менә шушы килеп чыгуның мин сөенеп тә куйдым. Менә сөенү дә түгел инде ул, беләсеңме, шул кирәк аларга дигән кебек. Безнең җитәкчелегебезгә менә бераз үткән бар, чынлап та артык күп шөгыльләнәләр матурлап күрсәтү белән Татарстанны. Имеш тормында бөтенесе дә яхшы, бөтенесе дә әйбәт. Әшенлыкта бүтән кеше уйлыйлар инде, вот Татарстанда яшәү рәхәт дигән сезгә, шундый әйбәт регион дип. Әшенлыкта әллә нинди куркыныч әйберләр. Ни, төпкә үк төшеп тикшермиләр һәм ул турыда кайгыртмыйлар. Өстән-өстән генә матур фасад кору белән генә шөгыльләнәләр, шул ук теге зур чаралар үткәреп дөнья күләм. Әшенлыкта башта гади халыкның тормышын яхшыртырга кирәк һәм тәртип урнаштырырга кирәк, менә шундый вакшылыклар булмасын өчен. Аннары гына инде зур клуб анда дөньяга яңгыратырга була үзенең регионы турында, үзенең төбәге турында. Бәлки кыймылдарлар, бәлки әзрәк булса да аларга да эләгер, ул эшлекчелеккә дә аларында тәртип урнаштырырга тиеш.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова белән Татарстан полициясе турында сөйләштек.